siz hem bütün kişi dünyaya gelir aldığından analarının karnında 280 günlük vakit geçirir. Bu devrinin başlangıcı bir bürtük kuzinekten gıybirat buluğu bilen mucizalı bir şekilde her gün üse gelişir. 22 günlük bulgaç bu canlının ne kurtasında bir yumruk bir mizgilde hareketlene başlar. Ülgençige kadar yıllar boyu hiç toktavsız işlep geliyen bu ağza yürek. Siz nibarı 3 atnalık halde işli başlayan bu mühim ağzanın küp türlü vazifaları vardır. Siz gıybarat bulgan yakınca 100 trilyon kuzenekke her mizgil yaşav taleplerin biru, sulu aluların, işenliklerin tüzetu, türlü şirlerden arındıru, hemiyat, zararlı nerselerden saklap kilu. Yüreğiniz bütün bu işenlikni gövdeğiniz boylap, kanın tertipli revuşta hareket ituğun bulduru aşağı başkarır. Şınlıkta ise, mündi şaq katırgış tüzemini saklap durur için siz nerse işlediğiniz? Bu kişkine ağzanın nek vakıtında hareketke kilip, zamanında tuktap duruğun kim emredip dura? Sizin için gövdeğinizdeki bu tertipini hem yaşav için mühim bulan başka türlü tüzemini en kimşiliksiz şekilde urnaştırışı zat Allah'tır. Şeksiz küş üyesi Allah, dünya tarihi boyuna yaşap gelen bütün kişilerini de şundi tertipte yaratkandır. Bu filmde gövdeğiz boylap tuktavsız hareket etken, hem kuzinaklarınızda her vakit yaşav küşünü birgen, kanının itergeşi ne kadar büyük nimet ikenliğin görüp, bunlarını yaratkan Rabbimizin varlığına hem kudretine dağın bir kat şahit ulaşacaksın. Allah, dinimizin nigizi bulgan Kur'an'da, özünün yaratuğa kuvvetli bulganın şulay aşıklayın. Әллә күрмейләрме? Күкләрне һәм җирне яраткан Аллаһ, алар шикеллеләрне дә яратып, алар өчен шөбһә шиксез әҗәлне билгеләргә кудрәтле бит. Залимнар исә күфрлектән гайры баш тарттылар. Кеше карында бары тик 22 көнлек булуынан алып, йөрәге тибә башлар һәм тормышының соң көненә кадәр туктаусыз эшләп тора. Бу шок катырлык итергеч бөтен өлешләрен дә идарә итеп, минутына 70 тапкыр, ягъни елына якынча 35 миллион тапкыр уртача тормыш дәврендә исә 2 trilyon tapkır tibe. Neticede uz aşağı kişirgen kan miqdarı 227 milyon litre'a yakın. Bu hayran kalırlık miqdar bir günde 10 tonnalık tankerini, tırmış boyuna ise 700 ұшақының яғылығын тәмін етерлік миқдарға теңдір. Дүниада ең алдыңғы іш жиһазы болып саналған ирак, һәр кешедә үз вазифасын кимчелексез рәвештә башкарып торыр. Мондай үстен сәнгатьне кимчелексез аңлап бетергесез төземне бар иткән зат әлбәттә кишексез акыл иясе булган Аллаһтыр. Йөрәгебез шынлыкта исә су һәм аяксыннары бер арага килеп булдырылган ит кисәгедер. Әмма бу ит кисәге дөньядагы бөтен белем ияләре һәм алдынгы осталарның үз көчләрен берләштереп, иң алдынгы билгесаннарларны кулланып, булдыра алачаклары иң җитешкән тәргичтән айрымлы буларак тагын да өстен сифатларга ия булып торыр. Йөрәкнең мөҗизалы үзенчәлекләреннән берсе исә гәүдәнең таләпләрен тәэмин итеп, кирәкле миқдарда кан ташуыдыр. Йөрәк ял иткән берәр кешедә минутына нибары 4-6 литр кан ташыр. Бу миқдар мондай очракта кеше өчен җитәрлидер. Чөнки гәүдә күзәнәкләренең бу вакытта һавага ихтиҗлары зур булмас. Әмма хәрәкәт иткән берәр кешедә һава ихтиҗы артыр. Күзәнәкләргә һаваның җиткерелү миқдары киңәер. Йөрәк бу таләпләрне шунда ук булдырып, кан ташу тизлеген арттырыр. Йөрәк гәүдә ишендә кан әйләнешен тәүлектә 1000 мәртәбә булдырыр. Ягъни кан көненә һәр күзәнәкне 1000 мәртәбә ят калдыклардан арындырып, ихтиҗларын булдырып торыр. Гәүдәдәге һәр күзәнәк йөрәк эшчәнлеге сәбәпле көненә 1000 мәртәбә тикшерелеп торыр. Бу рәвешле көненә 8000 литр кан йөгерелер. Сау булган кешедә исә хәтта йоклаган вакытында сәгатенә 340 литр кан йөгертелер. Бу тизлек гомумән 7 минут эчендә машинаның бензин тасмасын тутырырлык кадәр көчледер. Тыныч бер уртаклыкта үзегезне тыңлап карагыз. Гәүдәгездә башкарылган эшчәнлекне ишетә аласызмы? Әлбәттә ки юк. Тавышсыз урталыкта да берни ишетмәссез. Югыйсә, йөрәгегезнең ни бары 2 мм тирәнлегендә меңнәрчә чакрымлык кан тамырларыгыз буйлап һәр ноктага җиткереп торган һәм бу канны метрларча югарылыкка аттырырлык көчле басым булдырып торган йөрәгегез шок катырык тәртипкә күрә эшләп торыр. Хәзер исә йөрәкнең ни кадәр үзенчлекле эшчәнлек башкарганын күрер өчен бер төрле чагыштыру уздырыйк. Бер су килешмәсе җиһазын күз алдына китерегез. Бу җайланма мизгеленә иң азы бер мәртәбә минутына исә 65-70 тапкыр суны йөгертсен. Бу итәргеч аша һәр секундта 100 триллион кешенең өенә бер үк тизлек һәм миктарда су ташылуы зарури булсын. Шул ук вакытта бирдәге җайланма һәр йортның ни кадәр су таләпләре булганын күзаллап торуы, ихтиҗы тагын да югары булган йортларга су миқдарын арттырып җиткерүе кирәк булсын. Көйләнгән бу җиһазның 70 ел буена һич нинди дә булса кимчелек күрсәтмәгәне килеш, һич тузып шире бетмәгән килеш, таләпләрне булдырган йортларның һәр берсенә вакытлы шасыны җиткереп торуы күп кенә үзенчәлекләреннән берсе генә булсын. Мондый тәртипне булдыра белү, әлбәттә ки, акылга алмаслык бер төзәмдер. Әйтеп кителгән шартларда үз эшчәнлеген башкарачак нинди дә булса итәргеч җиһазы 10-15 ел эчендә яраксыз хәлгә килер. Мондый тәртипне булдырыр өчен әлеге итәргечне уртага чыгарыр алдыннан инде катгый эзләнүләр үткәрелүе кирәгер. Бу очракта да андый жиһазның йыллар буена хатасыз эшләп торуы һич тә мөмкин булмас. Аеруча әлеге тәртипне бер яктан гына күзалап үттек. Бу жиһазның өйләрне тәэмин итеп торуы, һәр йорт өчен кирәкле айрым мөктәрдә су җиткереп торуы мантыксыз булып күренер. Мондый тәртипнең меңнәрчә ел эчендә тимер һәм кумның бер-берсе белән берләшеп уртага чыгуын үз-үзеннән билгеле мөктәрдә теркәлгән суны нәкъ вакытында йөгертә башлавын, булардан тыш триллионнар шыйырка бу суны йөрештерү тәртибенең үз-үзеннән барлыкка килә алачагына беркем дә ышанмас, мантыксыз күрер. Мондый тәртибнең билгеле акыл тарафыннан булдырылуы ап-ачык аңлашылып торадыр. Йөрәк янәшәсендә мондый су ташучы җиһазның үз-үзеннән барлыкка килә алмаганы аңлашылган хәлдә, әлеге килешмәдән күп мәртәбә катлаулы йөрәк агзасының үз-үзеннән барлыкка килә алмаганы тагын да катгый аңлашылыр. Йөрәк һәр ягыннан билгеле сәнгать әсәредер. Бу сыңарсыз әсәр бераздан соң тагын да җиндекләнәчәк һәр үзенчәлеге белән Аллаһның өстенә кылын һәм көчен кешеләргә танытыр. Аятларда шулай буйрылыр. Әллә кеше ихтибарсыз калдырылган дип исәплиме? Ул атылып чыга торган орлык тамчысы булмадымыни? Моннан соң ул укмашкан кан булды, һәм ул аны бар итеп яратты, һәм кыяфәткә кертте. Һәм аннан нишне булдырды ир белән хатынны. Үлекләрне терелтергә кудрәтле түгелмени инде? Кеше гәүдәсе якынча 100 триллион күзәнәктән гыйбарат. Бу күзәнәкләрнең һәрберсенең аерым вазифасы һәм үзенчәлеге бардыр. Кайберләре үзенә күрә төшсез, кайберләре исә йонсыман тышкы катламга ия булып тора. Башкаларына исә үзләрен хәрәкәт иттерүче этәргеч агзалары теркәүле. Әмма гәүдәдә шундый бер күзәнәк төрләре бардыр ки, башка бер күзәнәктә дә булмаган үзенчәлекле сыйфатка ия булып торыр. Бу күзәнәкләр ачылып-йомылу хәрәкәтләрен башкарыр. Әлеге күзәнәкләр йөрәк мускулларында урнашып килер. Биредәге күзәнәк төркеме инде эмбрион дәвереннән алып шундый хәрәкәт башкарып килер. Йөрәккә гамилият, ягъни операция башкарылган вакытта бүтән гәүдә агзаларыннан аерылган хәлдә дә бу күзәнәкләр үз хәрәкәтен дәвам итеп торыр. Хәтта бу күзәнәкләрнең берсен аерып, кан белән тәэмин итеп торсак, ул шулай ук үз эшчәнлеген дәвам итер. Бу күзәнәкләрнең үзенчәлеге һәр төрле шартларда да хәрәкәт итеп кан сурту эшчәнлеген дәвам итүдән һәм кешене яшәтер өчен тырышлык күрсәтүләре сыман үз тотышларыннан гыйбарәт. Әлеге тәртипкә күрә үз эшчәнлеген мондый күзәнәкләр ни рәвештә башкара ала соң? Йөрәк күзәнәкләре үзләре аша үткәрелгән кечкенә миқдарлы электр агымы тәсиреннән хәрәкәткә килер. Йөрәкне булдырган һәр күзәнәк чынлыкта җанлы бер батарея сыман. Йөрәкне хәрәкәткә китерүче химик энергияны үзләре булдырыр. Бу фильмдә күзәтелеп киткән үзенчәлекләр нинди дә булса әүрем, үз-үзеннән барлыкка килү фәлсәфәсе тарафыннан һич ачыклана алмас. Боларны бер үрнәк белән йомгаклыйк. Әлеге күзәнәкләрнең һәрберсен аерым рәвештә микроскоп аша күзалласак, аларның һәрберсе аерым тизлек белән хәрәкәт иткәнен күрер идек. Бу соң дәрәҗәдә шаккатыргыч һәм шул ук вакытта могҗизадыр. Чөнки мондый эшчәнлек тәртипсез бәйләнеш түгел, киресенчә, бик түгел тәртипкә ия булып тора. Йөрәкнең ритмлы һәм синхрон тибу тәртибе бар. Үзенәкләр әлеге тәртипкә күрә ни вакытта һәм ни рәвешле тибрәлү кирәклеген белерләр. Чөнки Аллаһ күзенәкләрнең һәр берсенә ни шәкелдә хәрәкәтләнүләре кирәклеге хакында илһамландыргандыр. Ике төрле ритмга күрә тибрәлгән ике күзәнәк бер арага килгән вакытта үзенчәлекле тәртипкә салынып, уртак ритмга киләнерләр. Барысы бергә тупланган вакытта уртак бер әгъза шәкелен алып, канны йөгертерлек иң кимчелексез җиһаз булдырырлар. Күзәнәкләр арасындагы мондый кимчелексез тәртип исә Аллаһ тарафыннан башкарылган үстен сәнгать дәлилләреннәндер. Аллаһ һәр нәрсәгә куәтле булган иң өстен көч иясидер. Йөрәкнең яшәү нигезен тоткан эшчәнлекле тәртибе бардыр. Хәзер бу тәртипне тагын да җентекләп күзәтик. Йөрәккә хас булган тәртипләрнең иң мөһиме уң һәм сул тарафында урнашкан колакчык һәм карынчык дип исемләнгән суырткычлардыр. Йөрәккә ирешкән саф канны әгъзаларга ирештерү сул тарафтагы колакчык һәм карынчыкка йөкләнгән. Уң тарафтагы колакчык белән карынчык исә кирле канны сафландырылган хәлдә үпкәләргә ирештерү белән вазифалыдыр. Саф кан йөрәккә ирешкән вакытта әүвәл үст тарафындагы кичкенә суырткычка, ягъни сул колакчыкка тулыр. Моннан да аскы тарафтагы зур суырткычка, ягъни сул карынчыкка китерелер. Кирле кан исә шул рәвешле уң колакчыктан уң карынчыкка күчерелер. Боларның барысының да билгеле тәртипкә күрә бер артлы үтәлүе кирәгер. Әгәр бу тәртип бозылса, йөрәк гәүдәгә канны һич ирештерә алмас иде, яисә арттырып ташыр. Бу эшчәнлекнең дөрес үтәлүе өчен колакчык белән карынчык арасында билгеле кабаклар бардыр. Бу кабаклар канның агыш юнәлешенә күрә бер яклы гына ачылыр. Кулакчыклар кысылган вакытта әлеге кабаклар ачылыр һәм кан карынчыкларның эченә тулыр. Бу эшчәнлек үтәлгәннән соң, кан кирегә таба юнәлмәсен өчен кабаклар йомылыр. Мондый кабаклар йөрәкнең карынчыкларында да бардыр. Карынчыклар кысылган вакытта бу кабаклар ачылыр һәм канның гәүдәгә таба йөгертелүе булдырылыр. Суырту эшчәнлеге тукталган вакытта исә кабаклар йомылыр һәм йөгертелгән канның кирегә таба йөрәккә ирешүе тоткарланыр. Без йөрәк тибеше буларак таныган тавыш исә йөрәкнең кысылып киңәюе түгел, ә әлеге кабакларның йомылып ачылуы нәтиҗәсендә барлыкка килер. Бу кимчелексез тәртипкә ия булган өстен тасарым дизайны йөрәкнең һәм аңа теркәлгән өлешәләрнең үз-үзеннән барлыкка килмәгәнен, өстен бер кудрәт тарафына яратылганын ачыклыйдыр. Мондый кимчелексез тәртипнең яратучысы исә җир йөзенең, күкләрнең һәм икесе арасында булган һәр нәрсәнең Раббы – Бөек Аллаһтыр. Йөрәкнең заманлану яктан кимчелексез тәртибе бардыр. Бу да йөрәккә ирешкән күзәнәкләр арасындагы координация һәм сыңарлануы белән бәйле. Күзәнәкләрдә өстен бер акыл чагыла. Йөрәккә ирешкән күзәнәкләр агышы йөрәкнең аръягына мизгеленә якынча 60 см тизлеге белән юлыгыр. Бу агышның барлыкка килү тизлеге исә кеше шаккатырлык кадәр кинәт булдырылыр. Секундның 14-тән бере. Агым тизлек белән хәрәкәт иткәндә бер артлы ике колакчыкны да хәрәкәткә китерер. һәм кан туплануы өчен аларны кыслыуы булдырылар. Агым карынчык мускулларына ирешкән вакытта уң кулакчык белән уң карынчык арасындагы мускуллар үзенчәлекле рәвештә тоткарланыр. Бу шартлар агымның карынчыкка ирешкән вакытта соң калмавы өчен корылыр. Һәм агым секундына 20 сантиметр кадәр азалыр. Бу тоткарлану бик мөһимдер. Чөнки бары тик мондый шартларда гына карынчыклар кысылмаган хәлдә колакчыклар үз ишенә кан тулган хәлдә кан йөгертер өчен әзер булып торырлар. Йөрәкнең синхрон хәрәкәтенең сере моннан гыйбарәттер. Йөрәктә булдырылган сансыз җентекләрнең ни бары берсе белән генә танышып киттек. Могҗизалы үзенчәлекләргә ия булган йөрәктә иң кичкенә үлчәмдә дә нинди дә булса оксау кимчелек күзәтелмәс. Мондый кимчелек булган очракта гәүдәнең һәр төрле агзасына кан йөгертелмәс, яисә бик кичегеп ирешер иде. Мондый шартлар бик җитди нәтиҗә булдырыр иде. Үрнәге 4-5 секунд ичендә аш казанга кан җитештерелмәгән очракта кешенең аң җую соңында да җан бирү ихтималы бар. Бөтен бу үзенчәлекләрдән чыгып, йөрәкнең үз энергиясен үзе булдырган һәм бу энергия белән соң дәрәҗә синхронлы һәм саңгырлы рәвештә хәрәкәт иткән шөгыльле бер җанлы икәнен күрербез. Хәрәкәт чыганагы билгеле мигдарлы күзәнәкләрдән булдырылган кичкенә бер йомырыктыр. Бу күзәнәкләр агымы ни кадәр тизлек белән хәрәкәт итүләре кирәклеген белер. Моннан тыш булган шартларда йөрәк үз вазифасын үти алмас һәм канны йөртә алмас иде. Шул ук вакытта үзе булдырган энергия агымының мигдарын да йөрәк бик төгәл хисаплар. Әгәр үлчәнә алмаслык мигдарда электр агымы тәртипсез рәвештә биредә үшеп үтсә, мондый шартлар үлем белән нәтиҗәләнер. Шул ук вакытта йөрәкнең үзенә кирәкле синхронны үзеннән булдыру тарафы бардыр. Бер-берләр янәшәсендә теркәлгән күзәнәкләрнең кирәкле заманында хәрәкәт итүләре дә тәртипкә салынып тора. Биредәге тәртип бузылып, бер күзәнәкләр кысылган вакытта башкалар киңәйсә, яраклы дәрәҗәдә кан йөгертелмәс иде. Алга таба исә йөрәк бөтенләй туктап, берничә секунд эчендә үлемгә китерер. Кыскасы, йөрәк туктаусыз энергия булдырган, кан хәрәкәтен тәртипле тоткан, үз-үзеннән кысылып киңәйгән, үз тәртибен үзе кора алган, һәм акыллы, һәм дә карар кыла алган, хисаплый алган, тәдбир тота алган, һәм тиз хәрәкәт итә алу үзенчәлекләренә ия булган күзәнәкләрдән булдырылгандыр. Мондый тәртип, әлбәттә ки, үз-үзеннән түгел, ул өстен бер акыл әсәредер. Йөрәк бөтен гәүдәне тәэмин итүче бер әгъзадыр. Һәм тәэмин иткәне кебек үзе дә тәэмин итләргә тиештер. Моннан тыш, үзенчәлекле төстәшкә ия булган йөрәк һава һәм ашлыкка аерым үлчәмдә мохтаҗ булып тора. Әмма әлеге тәэмин өчен йөрәк мускуллары бик катлаулы туқымадан гыйбарәт. Бу сәбәпле үзләрендә теркәлгән тамырлары аша кирәкле моделләрнең җитештерелүе мөмкин түгел. Бу шартларда тормыш өчен мөһим булган әгъза ничек тәэмин ителә соң? Биредә бу вазифа коронар тамырлары аша үтәлер. Коронар тамырлары аша йөрәктән чыккан канның беренче ирешү нуктасы йөрәкнең нәкъ үзедер. Коронар тамырлары үпкәдән килгән иң саф һава матдәләре теркәлгән канны ташучы тамырлардан аерылып тора. Әлеге тамырлар йөрәкне тәэмин итер өчен үзенчәлекле рәвештә яратылгандыр. Башка тамырлардан аерылмалы буларак, коронар тамырлары йөрәктән башлангыч алып, яңадан йөрәккә таба юнәлдерләр. Бу рәвешле һава мәддәләрендә иң теркәүле булган кан башка бер урынга да теркәлмичә, әлеге таләпләргә иң мохтаҗ булган әгъзага ирешү белән йөрәкне тәэмин итер өчен эш башкарыр. Йөрәк күзнәкләре яши алсын өчен һава белән шикәр энергия ягылуына әйләндерелер. Моның өчен коронардагы канга әлеге матдәләр бик киң теркәлер. Йөрәк таләпләренә күрә кайбер ошакларда хәтта 4-5 катына артырылган миқдарда әлеге ягылыкны булдырыр өчен бу матдәләр сакланып торыр. Коронар тамырлары ул кадәр кимчелексез төшәнгән ки, мондый бер тәртипнең булдырылуы өчен алдан кылынган карар һәм тәртипнең нигездә булуы кирәклеге аңлашылыр. Йөрәккә теркәлгән әлеге тамырлар агач таллары сыман тагын да нәзик талларга аерылып, йөрәк мускулларының һәр нуктасына ирешерләр. Чөнки йөрәкне булдырган күзнәкләрнең һәр берсе секунд саен билгеле таләпләргә мохтаҗ булып торыр. Бу тамырлар йөрәккә таба юнәлгән шартларда аеруча бер-берләре белән билгеле бәйләнешләр төзерләр. Бу тәртип бик мөһим булып тора. Чөнки тамырлардан берәрсе билгеле сәбәптән тыкланса, йөрәк тәэмин ителә алмас һәм үлер. Бер артлы булдырылган бәйләнешләр мондый фаҗигадан саклап торучы чарадыр. Әгәр берәр тамыр тоткарланса, үзәрендән килгән кан башка тамырдан үз юлын дәвам итер. Тоткарланган өлешне урап үтер һәм кирәкле ноктага ирешер. Монда да шундый сорау барлыкка килә. Әлеге тәртипне алга таба мөмкин булган кан тоткарлануларын аңлап, үз-үзеннән уртага чыккан җай ихтиярлары булдыра аламы? Әлбәттә ки, мондый төшенчә яраксыздыр. Үз-үзеннән уртага чыккан җай ихтиярлары соңгыдан нәтиҗәсе булмаганлыклары белән билгеледер. Бу кимчелексез тәртип исә әлеге кеше булганча кадәр һәр нәрсәгә шәкил биргән, аларга хас булган һәр төрле үзенчәлекләрне белгән, бөтен барлыкларын яраткан Аллаһка хастыр. Аллаһ бу шун барлыкны Коръәндә шулай белдертә. Бөек Раббыңның исеменә тәсбих әйт. Юктан бар итүчегә һәм шамалаучыга. Һәм билгеләүчегә һәм юнәлдерүчегә. Бик күп кешенең гәүдәсендә һәр мизгел эшчәнлек үтәлгәннән кимчелексез тәртиптән хәбәре дә юк. Чөнки бу тәртипнең бер өлеше дә сәбәпсез шартларда бузылмас, яраксыз хәлгә килмәс. Бу сәбәпле бик күп кеше үз тормышын әлеге мәсьәләдә мәшәкатьсез кичерер. Чынлыкта исә гәүдә үзәрендә һәр даими күзәтелеп торган һич тәртиптән чыкмавы зарар күрмәве кирәк булган сансыз төгәллек бардыр. Йөрәк дип исемләнгән әгъзабыз да бу төгәллекләрнең берседер. Әлеге тәртипне яраксыз хәлгә китерә алырлык бик күп тышкы тәсир бардыр. Әмма төгәллекләрнең тәртипле рәвештә кала алулары өчен теркәлгән төзәм, үрнәге йөрәктән чыккан кан миқдары белән йөрәккә ирешкән кан миқдарының тәңгәл булуы соң дәрәҗәдә кимчелексездер. Бу тәртипнең бузылганын күз алдына китерик. Бу шартларда гәүдәгә юнәлгән кан кире әйләнеп кайта алмаганы өчен гәүдәнең билгеле урыннарында теркәлер. Мондый шартлар гәүдәбезнең билгеле эшчәнлегендә тискәре чагылып, кан тамырларының шартлавы һәм яралануга китерер. Йөрәккә ирешкән кан миқдары бик аз булганлыгы өчен йөрәктән гәүдәгә йөгертелгән саф кан гәүдәбезнең тәэминлеге өчен җитәрсез булуы нәтиҗәсендә билгеле вакыттан соң кан ирешә алмаган әгъзаларыбыз бер-бер артлы үлә башлар. Тагын да катлаулы булган тәңгәллеккә ия булучы тәртип каршысында үз акылын куллана алган һәр кеше ап-ачык булган мөһим чынбарлыкны аңлар. Биредә Кеше акыл шикләреннән кат-кат киң акыл һәм кимчелексез әсәр чагылып торадыр. Әлеге шын барлыкны ишкерсез күзәтү аша төшенгән һәр кеше Раббыбызны шиксез барлыгын һәм аңа хас тәртипне күрә алыр. Йөрәкнең мондый кимчелексез эшчәнлеге Коръан аятлары аша белдерелгән кимчелексез тәртип теркәүче Аллаһ әсәредер. Аллаһ кешеләрне яратып, бу шын барлыкны чагылдырушы, сансыз үзенчәлекләр аша һәр яклы дәлилләр билгеләгәндер. Фильмның башыннан алып күрсәтелгән галәмәтләр Аллаһның кудрәтен ачыклау һәм бу яратылыш дәлилләренә үз гәүдәләребез дә ия икәнне тасвирлап бирү иде. Бу апачык хакыйкатьне кире каккан кешеләр үзләренең никадәр гафил хәлгә төшкәннәрен ахирәттә аңларлар. Үзләренә күрсәтелгән сансыз дәлилләрне аңламамышка салышып, хәтта күргәннәре хәлдә бу яратылышны башка төрле юрымнар аша күздә тотулары Аллаһ алдында бик катлаулы каршылык белән кайтарыла алыр. Белә торып инкар иткәннәре өчен Аллаһ соңсыз мәңге җәһәннәм тормышын әзерләгәндер. Үз акылын куллана алган һәр кешенең ахирәт өчен барлыгына ихтимал биреп, аз булса да фикерләп, җәһәннәм газабыннан җитди рәвештә куркулары кирәгер. Аллаһ инкар итүчеләрнең ахирәттәге хәлләрен бер аятта шулай итеп ачыклар. Һәм хаклык вәгъдәсе якынлашты. Һәм инкар итүчеләрнең күз карашлары бер урынга текәлеп, нинди үкенеч безгә, без моннан гафилдә булдык. Әйе, без залимнар булдык.